Ons lofsang, nadat ons die seën van die Here ontvang het, kom uit Psalm 104. Uit boonste kamers ruis God se reën, die berge en die aarde drinke seën, en gras skiet vir die veedier uit, en vir die mens ontluik die kruid, waar sonder ons nie kan lewe nie. Daaroor sing ons verder in Psalm 104. Vers 8 tot 11 is ons lofsang. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy is trou tot in ewigheid en hy laat nooit die werk van sy hande vaar nie. Geliefde broeders en susters, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Onze Vader, U het die aarde met alles daarin en daarop so wonderlik geskep. Vir elke ding het U 'n plek gegee, vir elke skepsel 'n werk. En U het nie net geskep nie, U versorg, U onderhou. Die bome, die berge, die riviere, die plante, die diere, alles is die werk van U vingers en alles getuig van U mag en majesteit. Ons is diep onder die indruk van al hierdie groot werk wat U gedoen het en nog elke dag doen. Dankie dat ons mag deel wees van U mooi skepping. Ons is die kroon. Die mens is gemaak om in U naam te regeer en te ontwikkel, te bewaar, te bewerk. En ons bid vir krag daarvoor dat ons dit met ywer en lus sal doen, om te werk as 'n voorreg. Here, gee vir ons helderheid van verstand en lewenskragte om met plesier en met blydskap elke dag se werk te doen. Ook as ons môre weer teruggaan, elkeen na ons werke toe, gee dat ons met groot blydskap sal besig wees. En dit is nie aldag maklik nie, want as gevolg van die sonde, is daar baie doringkies en dubbeltjies, baie dinge wat die werk minder lekker maak, en vir party selfs baie sleg maak. Party van ons werk onder moeilike omstandighede. Gee ons dan die genade, om deur al die swaar kry, u as die groot werkgewer te bly sien. En u wat die werk gee om te doen, u gee vir ons die brood om te eet. Elke dag die dagse brood. U versorg ons met te ete en te drinke, selfs meer as wat ons nodig het. Daarvoor dank ons u ook van ganser harte, want is nie vanselfsprekend nie. Kos is 'n gawe uit u hand, dit kom direk uit die hemel uit. Leer ons om dit te waardeer. Elke stukkie brood wat ons eet en elke slukkie water wat ons drink. Sodat ons uit die krag daarvan aan die diensbaar kan wees. Ons harte gaan uit na hulle wat gebrek het. Gebrek aan werk. Gebrek aan kos. Selfs op plekke gebrek aan gesondheid en lewenskrag. En as ons oud word, dan word ons baie bewus van baie meer gebreke wat intree. Wil jy ons in dit alles begenadig, sodat ons kan moed hou, en in ons omstandighede steeds die beste bly soek. Wees met ons kinders, die jeug, wat nog baie leer, by skole, by die huis, en al die onderrig wat ons ontvang, rondom die huisgodsdiensttafel, en vanaf lessenaars, dat ons daar sal moeite maak, van die dinge wat belangrik is om te weet, want as ons nie weet nie, gaan ons nie groei in kennis nie. En as ons nie groei in kennis nie, kan ons ook nie groei in liefde vir u nie. Kan ons nie vertrou nie, kan ons nie glo nie. Lei ons deur die woord en gees, om opgewonde te wees oor al die kennis wat ons by mekaar maak. Laat het sinvol vir ons wees, sodat ons nie 'n klomp doellose kennis by mekaar maak nie. Gebruik ons in u diens, Vader, oral in u wye koninkryk. Ons staan in soveel beroepe, op soveel plekke, verskillende omstandighede. Ons het te doen met baie mense, ook mense wat u nie ken nie. Laat die lig van u woord deur ons skyn in die wêreld in, sodat ander mense ons werke mag sien en u, die Vader, kan verheerlik. Vervul ons met vreugde, diepgaande geloofsvreugde, dat ons lewe een sinvolle lewe mag wees, elke dag wat u dit gee. Ons gaan een nieuwe week in, een week met baie dinge, wil u ons in dit alles lei. Wees ook met hulle wat hierdie week weer op pad gaan wees, waar party gaan uitspan, dat hulle veilig mag reis, veilig mag terugkom, en dat ons in alles en ooral, u naam sal groot maak en u eer. Laat ons lewens bly wandel in die lig wat u gee. Ons vra dit alles in die vergewing van ons sondes, om Christus wil. Amen. Ons gaan nou verder sing uit Psalm 63. Dis 'n psalm van Dawid, wat hy in moeilike omstandighede gesing het, toe hy gevlug het in die woestyn van Juda. Ons sing daarvan vers 2 tot 4. Ek het voorheen in stille wag u in u heiligdom betrag, waar u in glans aanbiddelik skoon en al vermoën sit en troon. Want bo ons lewe in kommernis, wat sonder u geen lewe is, skat ek u grote goedheid, Heer, waarvoor my mond u dankend eer. Ja, daar die bo ons lewe in kommernis, is 'n lewenswerklikheid dat ons by tye kommer, maar mag ons sing van die grootheid van die Here, Psalm 63 vers 2, 3 en 4. Ons gaan vanavond in die woordbediening stilstaan by vraag en antwoord 76 van die katechismus. Wat beteken dit om die gekruisigde lichaam van Christus te eet en sy bloed wat vergiet is te drink? Dit is die tweede vraag en antwoord oor die nagmaal. Na die woordbediening sing ons uit Psalm 81 vers 12. Maar nou gaan ons eerst saam luister na die woord van die Here in Efesiërs 5. Vers 22, vrouwe, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente, en hy is die verlosser van die lichaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vrou dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Manne, julle moet julle eie vrouwe lief hê. Soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het, omdat hy heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat het heilig en sonder gebrek sou wees. So behoort die mans hulle eie vroue lief te hê, soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het, het homself lief. Want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente. Want ons is lede van sy lichaam, van sy vlees en van sy bene. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat, en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot. Maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. In alle geval moet elkeen van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig. So wat beteken dit, om die gekruisigde lichaam van Christus te eet, en sy bloed wat vergiet is, te drink? Dit beteken nie slegs om met een gelovige hart die hele leiding en sterwe van Christus aan te neem en daar die vergeving van sondes en die eeuwige lewe te verkry nie. Dit beteken boonop om deur die Heilige Gees, wat tegelijk in Christus en in ons woon, al hoe meer so met sy geseënde lichaam verenigd te word, dat ons vlees van sy vlees en been van sy gebeente is. Al is Christus nou in die hemel en ons op die aarde. Dit wil sê, dat ons deur een gees, soos die ledemate van die lichaam deur een siel, ewig lewe en geregeer word. Geliefde broeders en susters, bruid van die Here, nagmaal is 'n maaltyd, is 'n ete, met een baie sober spyskaart. Elke gas aan die tafel kry maar een stukkie droë brood en een slukkie wyn, wat ons nogal drink uit 'n gemeenskaplike beker. Buitengewoon sober. Niemand wat gaste nooi vir ete, sit vir hulle so maaltyd voor nie. En toch juist in die eenvoud, lê die krag. Christus dring ons, om nie vast te hak by die brood en by die wyn nie, maar ons moet verder kyk. Ons moet ons harte verhef na Christus in die hemel. Hy beveel ons om by die nagmaal sy enige offerande op Golgotha te herdenk. En hy beloof dat elke nagmaalviering vir ons telkens weer kosbaar en versterkend en bemoedigend is. Laasweek het ons in die hand van vraag en antwoord 75 indringend hierby stilgestaan. En vanavond word ons verder onderrig in die leerskool van die Heilige Gees. Een volgende bousteentjie word neergesit. Aan die hand van die tweede vraag en antwoord van Sondag 28, kom ons by 'n verdere betekenis van nagmaal. En so verkondig ek in die woord van die Here oor nagmaal, wat 'n teken van die eenheid is tussen die hemelse bruidegom, Christus, en die bruid op aarde, ons, sy kerk. Nagmaal teken die eenheid tussen Christus in die hemel en ons op die aarde. En dan gaan ons let op die rijkdom van hierdie eenheid en hoe ons hierdie eenheid geniet. Ook dat dit een eenheid is wat eindelijk onbegrijpelijk is. Een rijk eenheid, een heerlijke eenheid om van te geniet, een onbegrijpelijke eenheid. Efesiërs 5, mens kan ook denken wat dit nou te doen met nagmaal, hoekom lees ons dit nou hier? Dit is een tekst wat dikwijls bij een huweliksbevestiging gelees wordt. Die plek van man en vrouw in die huwelik wordt baie duidelijk hier uitgespeld. Ook die kostbare verhouding tussen een man en een vrouw. Maar die kernzaak wat de mensen in Efesiërs 5 lees, vindt ons in vers 32. Die verborgenheid van die huwelik is groot. Maar ik zeg dit met die oog op Christus en zijn gemeente. Verborgenheid, dit is een geheim, dit is een mysterie. Die diepte en die rijkdom van die geheim van die huwelik is baie groot. En alhoewe mens iets van daar die verborgenheid kan verstaan, is als je kijkt naar Christus en zijn kerk. Maar dan moet je met de geloofsoog kijken. Want anders zie je net sondige mensen raak en dan zie je net die een helft raak. Nou met Efesiërs 5 vers 32 is ons in die hart van ons belijdenis oor nagmaal. Mag dalk baie vreemd klink. Maar kyk hoe die verborgenheid van die huwelik, die eenheid tussen Christus en sy kerk, duidelijk word by nagmaal. Om die geheim van die huwelik te ontrafel, so sê Paulus, moet man en vrou hulle ore en oë oopmaak vir Christus en sy kerk. Wat doen Christus alles met sy kerk? Vers 23, hy is die hoof van sy gemeente, hy is die verlosser van die lichaam. Vers 25, hy die gemeente lief, so lief, dat hy homself die gemeente oorgee. Vers 26, hy heilig sy gemeente, nadat hy haar gereinig het met die waterbad deur die woord, hy maak sy bruid skoon. Vers 27, sy mikpunt is om die gemeente voor hom te stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, dat het heilig en sonder gebrek sou wees. Vers 29, Christus voed en hy koester sy gemeente, hy sorg vir haar. En hoekom doen hy dit alles? In antwoord op die vraag grijp Paulus terug naar die gebeure in die paradijs, toe God alles gemaakt het. Vers 30, want ons is lede van sy lichaam, van sy vlees en van sy bene. Ons hier, die kerk, is die lichaam van Christus. En net so was manin geskep uit man uit. Been van sy gebeente, vlees van sy vlees. Ons ken die geschiedenis. Tussen man en vrou het God een verbond ingestel, die huwelik. God het met die instelling van die verbond onmiddellik een wet neergelê. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees wees. Een vlees. Dit beteken ons denken kom by mekaar uit. Ons wees is op mekaar afgestem. Ons richting is diezelfde. Dit is die hartklop van huwelik, wat God tot sy eie eer geskep het, in die paradijs, voor die sondeval. En nou weer eens, broeders en sisters, hierdie verborgenheid is groot. Om mooi te verstaan hoe huwelik werk, is baie moeilik. Maar met die oog op Christus en die gemeente, word dit openbaar, dan verstaan ons waaroor gaan huwelik. Die geheim word ontrafel. En waar sien en proe en beleef ons die ontrafeling van hierdie geheim beter as by die nagmaalstafel? As ons nagmaal vier, dan sien ons Christus die bruidegom in aksie, soos op 'n bruilof. Die hemelse gasheer is ons hemelse bruidegom. Aan die nagmaalstafel wys hy hoe lief hy vir sy bruid is. In termen van Efesiërs 5, hy is die hoof van sy gemeente, en as hoof draai die belange van sy bruidskerk op die hart. Hy bestuur, hy rig die lewe van sy bruid en hy gee duidelik leiding oor wat die bruid moet doen en wat sy nie moet doen nie. Christus is die hoof van sy gemeente aan die nagmaalstafel. En hy is ook die verlosser van die liggaam. Kyk hoe doen hy dit. Hy gee homself oor vir sy bruid. Die brood in die beker wys dit. Gebreekte brood wys op die gekruisigde liggaam van ons bruidegom. Die beker wyn wys op bloed wat giet. In onvoorwaardelike, grenslose liefde het Christus homself vir ons aan die kruis laat vasmaak. En toe het hy ons skuld op hom geneem, het ons ewig van alle skuld bevry. Dis wat 'n bruidegom met sy bruid behoort te doen. Dis die liefde wat 'n mens wys in die huwelik. En aan die nagmaalstafel heilig Christus sy gemeente, nadat hy haar gereinig het met die waterbad deur die woord. Hy plaas sy gelowige kerkvolk op die pad van dankbaarheid en hy stuur ons elke keer as ons nagmaal vier terug na die kerkbank en in die lewe in met die opdrag, lewe nou heilig. Wys dat julle my bruid is. Aan die nagmaalstafel maak Christus baie mooi duidelik waar wil hy ons hê. Wat is die doel van ons lewe saam met hom? Hy soek sy bruid hier voor hom. Verheerlik, daar moet nie 'n vlekkie wees nie. Daar moet nie 'n rimpeltjie wees nie. Maar sonder gebrek moet ons voor hom verskyn. En deur sy gees wil hy ons al meer en meer met sy liggaam verenig. Hy lei ons op die pad van elke dag se bekering en stryd in die sonde. Hy maak ons opmerksaam vir jou swakhede. En hy laat jou daarteen stry, want ons kan nie vrede maak met dinge wat verkeerd is nie. En terwyl ons hemelse gasheer ons op daardie pad lei, voed en versterk en koester hy ons. By die nagmaal. Hy ken ons swakheid. Hy weet hoe ons terugval. Hy weet hoe ons dwaal, hoe ons uitsak op plekke, hoe ons net moed opgee. En telkens weer kom hy ons tegemoet met brood en beker en hy sê, eet, drink. Moenie moedeloos word nie. Moenie gaan lê nie. Maar wees my bruid. Die nagmaalsonderrig wat ons kry uit Efesiërs 5 is baie besonder. Christus het hierdie uitgebreide nagmaalsonderrig by die instelling van die nagmaal met twee woorde saamgevat, net met twee. Hy het brood gevat, nadat hy gedank het, breek hy dit. Hy gee dit vir sy disippels en hy sê, hierdie is my liggaam, wat vir julle gegee word. En met die beker precies dieselfde. Hierdie beker is die Nuwe Testament van my bloed, wat vir julle gestort is. Vir julle, my bruid. Ek is die bruidegom en ek doen dit vir jou. Vir julle, my disippels. My liggaam is vir julle, my bloed is vir julle, my alles is net vir julle. Soos wat 'n bruidegom net vir sy bruid is. Ek, die bruidegom, is met my hele wese gerig op hierdie bruid van my. Ek het haar lief en ek wys dit. En daarom gee ek my lewe vir haar welsyn. Dis nagmaal. Dis 'n bruilofsmaal. Dis 'n feesmaal. Maak dit 'n mens nie opgewonde nie. As ons vir die huwelik reg maak, sien ons baie uit na die huweliksmaaltyd. Dis groot fees. Maar wat van die nagmaal? Is dit nie maar precies dieselfde nie? En bedink dan vir 'n oomblik, wie is ons? Kerk, per slot van sake. Watter soort van bruid is ons? Is ons 'n bruid met pragtige wit klere? Is ons regtig so sonder vlek en rimpel? Maak ons van ons kant 'n geweldige indruk op ons hemelse bruidegom? Slaan ons die asem van die bruidegom weg, soos wat 'n bruid op haar troudag maak, as die bruidegom haar sien? Geen wonder dat baie bruidegom al huil as hulle die bruid sien nie, want hulle is mooi. Want ons ken die feite. Man vir man, vrou vir vrou, kind vir kind, breek ons verbond. En as ons as gemeente al ons foute by mekaar sit, dan kom ons agter, ons skiet ver te kort. Ons is nie 'n bruid om op trots te wees nie. Ons is nie 'n bruid met 'n mooi gewaad aan nie. Ons is nie 'n nagmaal vierende gemeente sonder vlek of rimpel of iets dergeliks nie. Inteendeel, ons het allemaal 'n eiselike gebrek aan liefde en gehoorsaamheid en aan ywer in God se diens. Ons is 'n morsige bruid. En toch mag ons elke keer as ons nagmaal vier, hierdie woorde hoor uit die mond van die hemelse bruidegom. Ek het my oorgegee aan jou. Jy is been van my gebeente, jy is vlees van my vlees, jy is my duur gekoopte eiendom. Ek is besig met jou, my bruid. Ek hou aan om jou te reinig en te voed en te koester en te versorg. En ek laat die werk van my hande nie vaar nie, want jy is kosbaar vir my. Dit is die rykdom van die eenheid tussen Christus in die hemel en die kerk op aarde, sy bruid. En ons beleef het by nagmaal. Kom, sit aan en geniet. Maar elke nagmaal viering, laat ons dan ook baie duidelik sien hoe ons het moet geniet, hierdie eenheid. Christus die bruidegom dek die tafel. En sy bruid, ons mag kom aansit. Dieselfde taal hoor ons in Efesiërs 5, vrouwe, wees in julle mans onderdanig, soos aan die Here, vrouwe, julle moet julle mans eerbiedig. Die skrifwoord het ons in ons moderne maatskappy al eindelike vloekwoord geword. In die woordeboek van die geëmansipeerde samelewing bestaan daar nie so iets as onderdanig en eerbiedig wees nie. Dis kwansuis geslagsdiskriminasie. Maar geliefde gemeente, dit bly dood eenvoudig 'n opdrag van die Here en is 'n baie mooi opdrag, 'n baie kragtige opdrag. Vir ons kerkwees is dit van wesenlike belang om onderdanigheid te leer. Christus se bruidskerk is onderdanig aan haar bruidegom. Dit beteken, ons moet terdee besef, wat is die orde in die lewe? Hy, ons bruidegom, is ons verlosser in ons hoof. Ons is sy verloste lichaam. Ons is sy ondergeskikte. As bruid van Christus moet ons liefde bewys deur gehoorsaam te wees. Solank as wat ons aan ons hemelse bruidegom gehoorsaam is, sal ons geniet van al die goeie gawes wat hy vir ons gee. En aan die nagmaalstafel word het weer duidelik, wat is hierdie gehoorsaamheid en wat is hierdie onderdanigheid? In sy brandende liefde sê die bruidegom, my bruid, kom hier by my. Geniet van dit wat ek vir jou gee. Nou wat moet die bruid doen as die bruidegom so met haar praat? Wat anders as om met blydskap en met 'n begeerige hart te kom en te geniet. Die bruidegom wil sy bruid koester. En wat moet die bruid dan doen? Sy moet haar laat voed en koester. Sy moet die beskerming van haar bruidegom aktief ervaar, sy moet het waardeer. Dis binne die raamwerk wat ons vraag en antwoord 76 lees. Wat beteken dit? Om die gekruisigde lichaam van Christus te eet en die bloed wat vergiet is te drink. Wat beteken dit om as bruid onderdanig te wees aan Christus die bruidegom? Dit beteken in die eerste plek, broeders en susters, om met 'n gelowige hart hierdie hele lyding, hierdie sterwe van Christus aan te neem. Vat dit, maak dit jou eie en geniet van die vergewing van sondes wat daar tot in ewigheid is. Kyk wat doen jou bruidegom met jou. Waardeer dit. Die bruid neem haar bruidegom aan met haar hele hart en haar hele siel en al haar kragte. Sy neem alles van haar bruidegom aan. Sy neem veral die grootste aan wat hy vir haar gegee het, sy offer op Golgotha. Sy en haar bruidegom word een en sy deel aan alles wat hy het. En deur dit aan te neem, ontvang sy om haar bruidegom ontwil vergewing van sondes, lewe tot in ewigheid. Wat beteken dit nog, om Christus se liggaam te eet en sy bloed wat vergiet is te drink? Wat hou dit nog verder in om as bruidskerk onderdanig te wees aan Christus die bruidegom? Dit beteken veral en boonop om deur die Heilige Gees al hoe meer en meer met Christus se geseënde liggaam verenig te word. Die bruid op die aarde word hoe langer hoe meer deur haar bruidegom geregeer. Soos wat man en vrou een word in die huwelik, so Christus in sy kerk. En dis goed vir die kerk. Want ons is op pad in die hemelse heerlikheid, terwyl ons nog nou op die aarde is met al die probleme en gebreke. Nagmaal is iets om te geniet. Ons het al in die verlede gesê en ons sê dit weer, ons gebruik nie net nagmaal nie, ons vier dit. Soos wat die mense een bruiloftsete vier. Maar laat ons vir geen oomblik die grootsheid en die dringendheid van die genieting uit die oog verloor nie. Christus gee alles. Hy vra alles, soos in die huwelik. Hy verbind hom aan ons, sy bruid, en sy eis is, maar wees dan nou my bruid. Hy laat ons eet en drink aan die nagmaalstafel, en hy beveel, hy eis, hy verwag van ons, eet en drink in geloof, wees aan my gebind, moenie 'n bruid wees wat hy een kan staan nie, moenie wegloop nie. Dis wat Christus sê, dis wat hy doen. En wat doen ons baie keer? Die bruid wil nie onderdanig wees aan haar hemelse bruidegom nie. Dis wat baie keer gebeur. As die bruidegom roep, dan is die bruidegom al geneig om haar ore toe te druk. Sy bly ligtelik weg van die bruidegom se nagmaalstafel af en van sy eredienste, daar waar hy ons so graag wil hê. Of die bruid vier nagmaal, maar laat blyk nie in haar daaglikse handel en wandel dat sy been van die bruidegom se gebeente en vlees van sy vlees is nie. Haar optrede getuig baie meer van selfgerigtheid en van liefdeloosheid. Nou, watter bruidegom hou dit uit met so 'n bruid? Wat is die sin van nagmaal as het maar net 'n routine elke 3 maande is? Broeders en susters, mag die Heilige Gees gee dat ons as bruid van Christus met al meer liefde die nagmaal van ons bruidegom sal geniet en waardeer. Hy laat ons nie verniet by mekaar kom nie. Hy mag nie 'n bruidegom wees wat met leë hande weggestuur word nie. Ons lewe moet getuig van bruid wees. Al is Christus nou in die hemel en ons op die aarde. Maar daardie maaltyd sê vir ons dat ons een is. En dis juist op hierdie laaste punt wat ons gaan afsluit. Christus in die hemel, ons op die aarde. Nagmaal teken vir ons 'n onbegryplike eenheid. Soos ons sopas gehoor het, vestig nagmaal ons aandag ook op die Heilige Gees. Die Heilige Gees kom van Christus en die Heilige Gees woon in ons. Die Heilige Gees verenig ons met Christus. Hy bewerk die band van geloof. Hy maak het sterk. Hy oortuig ons daarvan dat Christus die bruidegom is en ons die bruid. Hy voeg ons as lede van een liggaam saam. Hy plaas ons onder die heerskappy van hierdie bruid. Hy werk in ons 'n gehoorsaamheid, 'n liefde, 'n onderdanigheid. En eindelijk as mens hierdie dinge oordink, dan staan jy weer verstom. Die werk van die Gees is onbegryplik. Het gaan ver bo ons verstand uit. Ons kan met ons gedagte nie naby dit kom nie. Daar's baie mense wat hulle kop skud oor ons liefde vir Christus. Dis eintlik belaglik in die oë van hulle wat Christus nie ken nie. Watter regdenkende mens sal sy lewe verpand aan 'n denkbeeldige bruidegom? Hoekom deelneem aan 'n nagmaal wat nie eers 'n maaltyd is nie, en die gasheer is nie eers daar nie. Jy kan hom nie sien nie. Vir wat al jou kosbare tyd en energie spandeer aan 'n gemeenskap van mense, wat in alle geval ook nie allemaal jou vriende is nie. Hoekom jou lewe laat reguleer deur 'n boek, wat honderde jare oud is, en nou moet jy sê, dit is die Bybel, dit het die groot sê in jou lewe. En so word die onbegryplikheid van die eenheid tussen ons en Christus afgemaak as kinderspel, belaglik. Ja, maar ons mag ons nie van struik laat bring, die broeders en susters. Ons bruidegom leef en hy regeer. Dit staan vas. Hy laat ons sy gekruisigde liggaam eet en sy bloed wat vergiet is drink. Dit staan ook onwrikbaar vast. Hy is bezig om ons gereed te maak vir daardie groot bruilof van die lam, wat hierdie bruid reg moet wees vir die bruidegom. Daaraan hoef ons nie te twyfel nie. Dus ons moet ons nie steur in die spot van ongelowige mense wat sê, nagmaal is laf. Hoe durf een mens sê, nagmaal is laf? Nagmaal is deur God ingestel, vir ons tot versterking. Dus geniet van die rykdom wat ons in Christus het. Ook al kan jy dit nie alles begryp nie. Ons hoef nie alles te begryp nie. Wees maar net liefdevolle bruid. En wys jou liefde vir jou bruidegom. Nie bietjie bietjie nie. Voluit. Vir God. Amen. Onze Vader, ons mag ons monde oopmaak en praat, ons mag sê wat in ons hart leef en vir u precies verduidelik wat ons dink en voel. Ons mag ook ons mond oopmaak sodat u die brood van die lewe daarin sit en ons mag elke dag so brood met die mond inneem. Dankie dat u ons monde voed en u voed ons met alles wat nodig is vir liggaam en siel. Dankie dat ons van tyd tot tyd mag nagmaal vier. Die groot fees wat getuig van een nog baie groter fees wat in die kom is. Die fees van ons bruidegom, wat hy gaan inrig om ons sy bruid te ontvang en die ewige heerlikheid in te gaan. Ons sien uit na daardie dag. En ons bid dat ons mag gereed maak, soos wat ons hier op aarde dikwels gereed maak vir 'n bruilof. En die dag aftel tot dan, wil jy ons gereed maak vir die dag wat gaan aanbreek as ons Here Jesus weerkom om ons te kom haal. Seën ons in ons handel en wandel, maak ons opreg in wat ons doen, laat ons woorde getuig van gedagtes wat oorwoe is en laat ons werke pas by die woorde wat uit ons mond uitkom. Here, hoor ons en verhoor ons uit genade om Christus wil. Amen. Voordat ons oorgaan tot die diens van barmhartigheid, gaan ek vir broeder Piet vermaak vra om vir 'n oomblik op te staan. Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.